Ο Χριστός λέει στο Ευαγγέλιο ότι μοιάζει ο άνθρωπος ο οποίος αγωνίζεται με τον καλόν έμπορο, ο οποίος όταν βρήκε τον πολύτιμο Μαργαρίτη επήγε και πώλησε όλα τα πράγματα του που είχε και αγόρασε αυτόν τον αγρό και αγόρασε τον πολύτιμο Μαργαρίτη εκείνον, ο οποίος άξιζε όλη την περιουσία του και έτσι έδωσε πλούτον πολύνη στον εαυτό του. Και ομοιάζει ο Χριστός τη Βασιλεία των Ουρανών και τον άνθρωπο που αγωνίζεται με αυτόν τον καλόν έμπορο. Αλλά δεν είναι μόνο ο καλός Μαργαρίτης η καλή εμπορική επιτυχία του ανθρώπου αυτού, αλλά είναι και μια άλλη πράξη. Όπως λένε και οι πατέρες της Εκκλησίας, ο άνθρωπος μετά από ένα εγχείρημα το οποίο κάνει στη ζωή του πρέπει να κάθεται και να βλέπει το τι βγήκε από αυτό το πράγμα το οποίο έκαμε. Όπως ένας έμπορος, δηλαδή κάθε μέρα στο τέλος της ημέρας, στο τέλος της εβδομάδος μετράει τα χρήματα του ταμείου του για να δει πόσα πούλησε, πόσα κέρδισε ή πόσα έχασε και έτσι αναλόγως να κρίνει και να κατευθύνει την πορεία, την εμπορική πορεία της δουλειάς του, της εργασίας του για να μην πέσει έξω και να ξέρει πώς να πάει ακόμα καλύτερα. Έτσι πρέπει να είναι και ο πνευματικός άνθρωπος στη ζωή του μετά από κάθε μέρα που περνάει, μετά από ένα εγχείρημα, όπως είπαμε προηγουμένως, κάτι το οποίο επιχείρει να κάνει, να καθίσει να δει τα κέρδη, τη ζημιά και να αξιολογήσει ανάλογα αυτό το οποίο έκαμε. Εμείς με τη βοήθεια του Θεού κάναμε και εμείς ένα επιχείρημα. Τώρα που πήγαμε κάπου, λέει κάποιος από τους πατέρες εκεί που ήρθαν να μας παραλάβουν, χαιρόμαστε πάρα πολύ για την εκδρομή που κάνετε. Του λέω, αυτό παιδί μου δεν είναι εκδρομή, είναι επιδρομή. 800-500 άνθρωποι. Δεν είναι εκδρομή, είναι επιδρομή αλλοφύλων. Τέλος πάντων, οι άνθρωποι από αγάπη μας εδέχτηκαν καλά. Κάναμε αυτό το εγχείρημα, ξεκινήσαμε πριν μια εβδομάδα και αφαιθήκαμε σε αυτήν την πορεία της εκδρομής αυτής και θυμίστε, όπως είπαμε στην αρχή, αυτό το επιχείρημα είναι ένα πνευματικό εγχείρημα το οποίο δεν έχει μόνο σκοπό να προσκυνήσουμε στα διάφορα προσκυνήματα και να δούμε τόπους που δεν ξαναείδαμε και αγιασμένους χώρους και τόπους, αλλά να δούμε και τον εαυτό μας. Γιατί όταν ζει κανείς με πολλούς άλλους ανθρώπους, μέσα σε πολλές και διάφορες συνθήκες που δεν εξαρτώνται πάντοτε από μας, και μέσα στο πέρασμα των ημερών, φαίνεται και ο άνθρωπος τι είναι. Βγαίνουν στην επιφάνεια πολλά πράγματα του εαυτού μας, τα οποία ίσως μέσα στο σπίτι μας ή μέσα στην ιδιαιτερότητα μας που έχουμε ο καθένας με τον εαυτό του, ξέρω εγώ στον τόπο του, να μην φαίνονται ή να μην τα βλέπουμε ή να μην τα αναγνωρίζουμε. Και καθόμαστε τώρα στο τέλος αυτής της εκδρομής και θέλουμε να δούμε τι έγινε σε αυτή την πορεία όλη. Είναι γεγονός ότι ήρθαμε ο καθένας εδώ κουρασμένοι έτσι μέσα από την καθημερινή μας ζωή, ο κάθε άνθρωπος έχοντας τα δικά του προβλήματα. Δεν υπάρχει άνθρωπος σε αυτόν τον κόσμο που δεν έχει προβλήματα. Πάσα καρδία sleeping και πάσα κεφαλή πόνο, λέει η Γραφή. Δηλαδή κάθε καρδιά ανθρώπου έχει τις δικές της λύπες και κάθε κεφαλή του ανθρώπου έχει τους δικούς τους κόπους και τους πονοκεφάλους. Κάθε ένας, όπου και αν βρίσκεται, έχει τα δικά του. Έτσι και εμείς ήρθαμε εδώ κουβαλώντας ο καθένας μας τα δικά μας. Και ο καθένας προσδοκούσαμε να βρούμε έστω μια αναψυχή, μια παρηγορία, κάτι, ίσως και μια απάντηση καμιά φορά μέσα από τα προσκυνήματα και με τις λίγες ώρες που είχα και εγώ στη διάθεσή μου και κουβεντιάσαμε και συναναστραφήκαμε μεταξύ μας, είναι ότι πράγματι ο καθένας από εμάς έχει το δικό του σταυρό. Κάθε άνθρωπος σηκώνει το δικό του σταυρό, τον οποίο κουβαλά ο ίδιος και τον οποίο γνωρίζει ο ίδιος και για τον κάθε ένα ο δικός σου σταυρός είναι ο σταυρός του. Για μας μπορεί να φαίνεται μικρός, αλλά εκείνος που τον κουβαλά, για εκείνον που τον κουβαλά είναι μεγάλος. Είναι ο δικός σου σταυρός. Και ξεκινήσαμε αυτήν την πορεία μας μέσα στο προσκύνημα, σαν μια διέξοδο τρόπο ντυνά από τα προβλήματα μας, σαν μια πορεία ενίσχυσης πνευματικής, σαν κάτι το οποίο έρχεται σαν μια ξεκούραση, να πούμε, μέσα στην οδηπορία της ζωής μας. Και είναι γεγονός ότι έτσι είναι, και με αυτόν τον τρόπο και με αυτόν τον λογισμό επιχειρήσαμε αυτήν την εκδρομή, σε μια ποιμαντική ενασχόληση με τον λαό του Θεού, σε μια ποιμαντική μέρημνα και φροντίδα για μας όλους, για όλους και για τους εαυτούς μας και για εσάς και για τον κάθε ένα μας. Όμως, είναι γεγονός ότι γενικά στη ζωή μας πρέπει να μάθουμε ένα μεγάλο μάθημα, ένα πολύ μεγάλο μάθημα, το οποίο αρχίζει από τα μικρά. Και έχω παρατηρήσει κι εγώ από την προσωπική μου ζωή, αλλά και από την πείρα την ελαχίστη που έχω συναναστρεφόμενος και ακούοντας άλλους ανθρώπους, ότι ο άνθρωπος τελικά και οι μεγάλοι Άγιοι δεν είναι στα μεγάλα που φαίνονται μεγάλοι Άγιοι. Ναι, κάνουν μεγάλα κατορθώματα, έτσι μεγάλα τα της πίστεως κατορθώματα και μεγάλους αγώνες και μεγάλες αποφάσεις και γενναία αγωνίσματα και παλέσματα κάνουν οι Άγιοι του Θεού, τα οποία διαβάζουμε ίσως βίους τους, διαβάζουμε εις τα συναξάρια των Αγίων. Όμως, όταν κανείς ζήσει τους Αγίους και δει την ζωή τους και δει πώς διάγουν αυτοί οι άνθρωποι, βλέπει ότι ναι, έγιναν και τα μεγάλα, αλλά πριν από τα μεγάλα προηγήθηκαν τα μικρά. Και ο άνθρωπος του Θεού φαίνεται από το μικρό, από το ελάχιστο. Αυτό που έλεγε και το γνωμικό, εξόνυχος τον λέοντα. Καταλάβεις, τον λιοντάρι δηλαδή από το μικρό του νύχι, όχι από τα μεγάλα του δόντια ή από τη φωνή του. Καταλάβεις τον άνθρωπο από τη λεπτομέρεια. Και η πνευματική ζωή και η καλλιέργεια του ανθρώπου αρχίζει πράγματι από τη λεπτομέρεια αυτή. Και ο πνευματικός άνθρωπος φαίνεται στη λεπτομέρεια της ζωής του. Δεν φαίνεται στα μεγάλα. Τα μεγάλα θα έρθουν μια-δυο φορές στη ζωή μας. Και αν έρθουν, μπορεί να μην έρθουν. Δεν είναι εκείνη την ώρα που θα φανείς. Για να φανείς τα μεγάλα πιστός, πρέπει εκ των προτέρων να έχεις ετοιμάσει τον εαυτό σου, να είσαι και στα μικρά πιστός, όπως λέει και το Ευαγγέλιο, εκείνος που είναι εις το ελάχιστο πιστός και εις το πολύ θα είναι πιστός. Εκείνος που είναι στο ελάχιστο άπιστος και εις το πολύ θα είναι άπιστος. Το λέει ο Χριστός στο Ευαγγέλιο. Και το βλέπουμε αυτό, η ζωή μας είναι κάτι στο οποίο πράγματι χωλαίνομαι, κουτσαίνομαι δηλαδή εκεί. Και κάτι που γίνεται και μέσα στο γάμο, μέσα στον αγώνα του γάμου, που εάν καταλάβουμε για ποιο σκοπό παντρευόμαστε και ποιος είναι ο σκοπός του γάμου μας, τότε θα καταλάβουμε και θα έχουμε περισσότερη και πιο καλή στάση απέναντι στα καθημερινά προβλήματα του γάμου. Όπως το ίδιο και για τον μοναχισμό. Όταν καταλάβουμε για ποιο λόγο γίναμε μοναχοί και τι περιμέναμε μπαίνοντας στον μοναχισμό, τότε μπορούμε να σταθούμε σωστά και να αγωνιστούμε όμορφα και ωραία. Γι' αυτό και μέσα στο μοναχισμό, εκεί βέβαια επειδή ίσως είναι λεπτομερέστερη η ακολουθία, βλέπετε όταν θα γίνει κάποιος μοναχός, το απαριθμούν εκεί όλες τις δυσκολίες. Και πεινάσαι έχεις και διψίσαι και γυμνητεύσαι και βριστίνε και διωχθήνε και πολλής περιαχθήνε λυπηρής, λέει η ακολουθία, και όταν ταύτα πάντα πάθεις, τότε χαίρε φυσήν και αγάλου κτλ. Βέβαια, σε εμάς τους μοναχούς μας τα λένε, πριν γίνουμε μοναχοί, μας απαριθμούν όλα αυτά τα κακά που θα πάθουμε, ας πούμε, και λέει ταύτα πάντα καθομολογείς επελπίδη της Βασιλείας του Θεού. Όλα αυτά τα πράγματα τα οποία σου είπα ότι να πεινάσεις, να διψάσεις, να κοπιάσεις, θα υβριστείς, θα χλεβαστείς, θα γυμνητεύσεις, θα ξενιτευτείς, θα απαρνηθείς από όλα αυτά τα πράγματα, όλα αυτά τα ομολογείς, ότι θα τα υποστείς ευχαρίστως. Και λες εκεί, ναι, του Θεού συνεργούντος τι είμαι πάντα. Ομολογείς. Μέσα στο γάμο θέλει για λόγους κοινωνικούς, δεν μπορεί να πει κανείς αυτό το πράγμα, έτσι. Δεν μπορεί να πεις, ας πούμε, θα ανεχθείς τη γυναίκα σου να σε βρίζει, να σου μουρμουρά, να σου αντιστέκεται, να σε μειώνει, να σε κάνει. Και να πει ο γαμπρός ναι. Και να πεις του γαμπρού της νύφης, ανεχθείς τον άντρα σου, να είναι σκληρός, να πιένει σπίτι της μάνας του 10 φορές την ημέρα, να πιάνει τηλέφωνο και να λέει φέρνω γιο μου και να μέσα σου διάσει ένα σημασία, θα ανεχθείς το ένα το άλλο το άλλο. Δεν τα λέμε αυτά. Όμως, είναι πράγματα τα οποία πρέπει να τα ξέρει κανείς. Και λέει κάπου σε μια παλαιά διάταξη του γάμου, πριν τους πάρει ο ιερέας να προχωρήσουν μέσα στο μυστήριο, ερωτά ο ιερεύς, λέει, των γαμβρών, «Κύριε Τάδε, δέχεσαι την κυρία Τάδε ως σύζυγό σου» κτλ. Και ομολογεί ναι, και ρωτά πάλι και την νύφη, εάν δέχεται αυτόν τον άνθρωπο ως σύζυγό της. Αυτό το πράγμα σημαίνει ότι έχουμε επίγνωση του τι πάμε να κάνουμε. Και αρχίζει αυτός ο αγώνας μέσα στον χώρο που βρισκόμαστε. Ο χώρος ένας λέγεται μοναστήρι, λέγεται έρημος, λέγεται ξέρω οτιδήποτε, εκκλησία, ενορία. Το άλλο λέγεται γάμος, οικογένεια, σπίτι, εργασία, δουλειά, οτιδήποτε, οπουδήποτε βρεθεί ο άνθρωπος. Και ο άνθρωπος εκεί που είναι, αρχίζει να βλέπει καθημερινά των προκείμενων αγώνων, αυτό που έχει μπροστά του αυτή την ώρα. Αυτό είναι που λέει η Γραφή, ο προκείμενος αγών είναι αυτός που έχουμε τώρα μπροστά μας. Όχι αυτός που είχαμε χθες ή αυτός που θα έχουμε αύριο. Αυτός που έχουμε τώρα, αυτή την ώρα μπροστά μας. Το πρόβλημα μας λοιπόν είναι ότι, λέει ο Αββάς Ποιμήν, το θέλημα μας, λέει, είναι τείχος χαλκούν, ένα χάλκινον τείχος που μας διαχωρίζει αναμέσων ημών και του Θεού. Γιατί, διότι θέλουμε εμείς να κάνουμε τα πράγματα όπως τα θέλουμε εμείς. Και το χειρότερο είναι ότι εμείς θέλουμε να συμβουλεύουμε τον Θεό τι πρέπει να κάνουμε τα προβλήματα μας. Να του λέμε εμείς να κάνεις αυτό το πράγμα, να κάνεις το άλλο πράγμα. Έτσι σε αυτήν την περίπτωση, έτσι στην άλλη περίπτωση. Δεν έχουμε αυτήν την μακαρία ελπίδα εις τον Θεό, ο οποίος χειρίζεται τα πάντα. Αλλά για να φτάσουμε εκεί, σημαίνει αρχίζουμε από τη λεπτομέρεια που είπαμε προηγουμένως. Πώς θα έχουμε την ελπίδα μας στον Θεό όταν τη λεπτομέρεια δεν την αφήνουμε σε Αυτόν, έτσι. Λέμε, μα εγώ έτσι θέλω να είναι, ας πούμε, το δωμάτιο μου, εγώ έτσι θέλω να είναι το ταξίδι μου, εγώ έτσι περίμενα, έτσι ήθελα, έτσι προγραμμάτισα, έτσι προσδοκούσα, έτσι ονειρευόμουν. Από αυτό αρχίζουν να βγαίνουν όλα τα προβλήματα και οι στεναχώριες και τα πείσματα και το να γινόμαστε άνω κάτω. Ενώ ο άνθρωπος ο οποίος μαθαίνει να δέχεται τα πράγματα όπως έρχονται, με υπομονή, όχι γενόμενος ο ίδιος ένας αδιάφορος παθητικός δέχτης, αλλά με μια νυφαλιότητα να δέχεται αυτό το οποίο έρχεται και να το μεταποιεί σε πνευματική εργασία, οτιδήποτε είναι μπροστά του. Εάν το μεταποιεί σε πνευματική εργασία, τότε πράγματι αυτός ο άνθρωπος είναι ο καλός έμπορος, ο οποίος ό,τι είναι αυτή την ώρα μπροστά του, το παίρνει και το εκμεταλλεύεται. Το εκμεταλλεύεται είναι όπως λένε για κάτι τσιγκούνιδες, ότι από τη μύγα βγάζει ξύγκι. Έτσι δεν είναι για κάτι τσιγκούνιδες παγκοραμμένους, ότι τούς ο άνθρωπος και από τη μούγιαν ακόμα θα βγάλει λίπος. Έτσι, και από μια μούγια τι λίπος να έχει. Κι όμως ο σπαγκοραμμένος, που είναι και έχει το μυαλό του να πούμε παράγει τέτοια πράγματα, έχει τη δυνατότητα και την εφευρετικότητα και από τη μύγα ακόμα να βγάλει κάτι. Και ο πνευματικός άνθρωπος είναι αυτός που μέσα από την καθημερινότητά του μπορεί πραγματικά να βγάλει ωφέλεια. Τώρα ο καθένας μας ας καθίσει να μετρήσει αυτές τις μέρες που περάσαμε. Να δει πού εμουρμούρισε, ας πούμε, πού έδειξε μικρότητα, μικροψυχία, ολιγοψυχία, χολκισμό, ξέρω εγώ, διάφορα πράγματα τέτοια. Και αφού τα δει, να καθίσει να πει ότι πρέπει τα πράγματα να διορθωθούν. Και ξέρετε, για να διορθωθούν τα πράγματα δεν εξαρτάται από τους άλλους ποτέ, καμιά φορά από τους άλλους. Πάντοτε τα πράγματα εξαρτούνται από τον ίδιο τον εαυτό μας. Καμιά φορά δεν πρόκειται ο άνθρωπος να διορθωθεί την στιγμή που δικαιολογείται. Από τη στιγμή που δικαιολογείς τον εαυτό σου, είναι αδύνατο να διορθωθείς. Διότι η δικαιολογία δεν θα σε αφήσει ποτέ να μετανοήσεις. Η δικαιολογία πάντοτε θα σου αλαφρύνει το γεγονός και θα το μεταθέσει το βάρος όχι στον εαυτό σου αλλά στον άλλον άνθρωπο, στα γεγονότα. Στην περίπτωση θα πει, μα τι φταίω εγώ ας πούμε, εάν με αδίκησαν, εάν με παραμέρισαν, εάν ξέρω εγώ με πέταξαν σε ένα δωμάτιο δίπλα από τη μηχανή του πλοίου ας πούμε και όλη νύχτα δεν κοιμόμουν. Εγώ φταίω. Δεν φταίς εσύ, αλλά η σύνεση, η πνευματική σύνεση είναι να παρήδεις τα φαινόμενα, να αφήσεις τα φαινόμενα πράγματα και να δεις πώς από αυτό το πράγμα θα βγάλεις ωφέλεια. Αυτό, εάν το καταφέρει ο άνθρωπος ή στη ζωή του, όπου και αν είναι, τότε πραγματικά αποκτά μία μεγαλοψυχία. Δεν ταράζεται. Είναι σαν ένα βαρύ πλοίο, όπως το δικό μας, το οποίο μέσα στα κύματα πάει κατευθείαν. Κουνάει λίγο. Αν ήταν πιο βαρύ, δεν κουνούσε καθόλου ακόμα. Ενώ οι βαρκούλες οι μικρές με τον παραμικρό κύμα παντέρχονται. Διότι έχουν ελαφρότητα. Δεν έχουν βάρος. Ο άνθρωπος ο οποίος καλλιεργεί την πίστη στον Θεό είναι αυτός ο οποίος πιστεύει απόλυτα ότι η ζωή του μέχρι και της τελευταίας κεραίας είναι μέσα από την πρόνοια του Θεού. Όχι για να φορτώσει τον Θεό οτιδήποτε συμβαίνει σε Αυτόν, όχι έτσι. Αλλά για να δει την πρόνοια του Θεού μέσα από τα γεγονότα και να έχει μέσα του μία αταραξία, μία βεβαία ελπίδα και πίστη ότι ο Θεός είναι τελικά Αυτός ο οποίος διοικεί τα πράγματα. Βλέπετε όταν μας είπε ο Χριστός στο Ευαγγέλιο ότι να μην ζητάτε πράγματα, λέει, όπως τους ειδωλολάτρες, τι να φάτε και τι να πείτε και τι να φορέσετε, αλλά να ζητείτε πρώτον τη Βασιλεία του Θεού και όλα τα υπόλοιπα θα σας τα δώσω εγώ. Είδεν ο Πατήρ ημών ο ουράνιος ποιον έχετε ανάγκη. Και να μην μεριμνάτε λέει για τίποτα, διότι ούτε μια τρίχα από τις κεφαλής σας δεν πέφτει. Δεν είπε δεν αλλάζει χρώμα, γιατί τώρα αλλάζει και χρώμα. Αλλά δεν πέφτει, είπε, εάν δεν το θέλει ο Πατήρ ημών ουράνιος. Γιατί το είπε ο Χριστός, μήπως ασχολείται με τις τρίχες ο Θεός, να δει πόσες τρίχες έχουμε στο κεφάλι μας και να αποφασίσει ποια τρίχα να μας βγει το πρωί που να χτινιστούμε. Όχι βέβαια. Αλλά για να δείξει τη μεγάλη πρόνοια του Θεού περί του ανθρώπου. Και λέει αλλού ότι αν λέγε τα στουρθία, τα οποία τι είναι τα στουρθία, ή για ένα χόρτο, το σήμερα υπάρχουν και το αύριο το πετάσουμε στο φούρνο και καίγεται, έχει τόση πρόνοια ο Θεός, πόσο μάλλον για εμάς. Εάν καλλιεργήσουμε μέσα στη ψυχή μας αυτήν την μακαρία ελπίδα στην πρόνοια του Θεού, τότε ξέρετε λύνουμε ένα μεγάλο πρόβλημα σημερινό, το πρόβλημα της αγωνίας, του άγχους, αυτής της που μας τρώει μέσα μας ας πούμε, η αγωνία για τα διάφορα προβλήματα που έχουμε και που όντως έχουμε προβλήματα τέτοια και όντως μας πολεμούν και όντως μας βασανίζουν. Αλλά ξέρετε, όλα αυτά τα πράγματα πρέπει να είναι μέχρι σε ένα σημείο. Γιατί πρέπει να μάθουμε ότι τέλος πάντων πάνω από μας και πίσω από μας και πριν από μας υπάρχει και ένας Θεός, Πατέρας, Παντοκράτορας, Ουράνιος, ο οποίος αγαπά και τα παιδιά μας πιο πολύ από μας και τον άντρα μας πιο πολύ από μας και την υγεία μας και την οικογένεια μας και τη δουλειά μας και τα πάντα πιο πολύ από μας. Και αφού τα αγαπά πιο πολύ από μας, άρα πρέπει να έχουμε εμπιστοσύνη ότι ο καλός Θεός δεν θα εγκαταλείψει τον άνθρωπο. Μπορεί να περνάει κανείς δυσκολίες και τα παιδιά μας να τα βλέπουμε να είναι άταχτα, να είναι ξέρω εγώ, να κάνουν πράγματα επικίνδυνα. Είναι φυσικό, είμαστε γονείς, θα γονιούμε και θα προσευχόμαστε και τα παιδιά. Αλλά εις το βάθος της καρδίας μας να έχουμε αυτήν την ελπίδα στον Θεό, διότι μπορεί ο Θεός μέσα από το κακό να βγάλει πολλά καλά. Και τελικά ο Θεός κρατάει το νήμα, έτσι. Ο Θεός κρατάει το νήμα του ανθρώπου. Δεν είναι ο άνθρωπος εγκαταλελειμμένος στην τύχη του. Ξέρει ο Θεός, μπορεί τον άνθρωπον αυτόν να τον σώσει έστω το τελευταίο δευτερόλεπτο της ζωής του. Δεν ξέρεις εσύ. Ή πρέπει να περάσει ο άνθρωπος αυτός μέσα από περιπέτειες για να μπορέσει να καλλιεργηθεί. Βλέπουμε τόσα παραδείγματα, έτσι. Βλέπουμε τον Απόστολο Παύλο, που ήταν διώχτης, που γιορτάζουμε αύριο. Εδίωξαν την Εκκλησία όσο λίγοι. Έκαμε πολλά κακά εναντίον της Εκκλησίας. Τον άκουγαν οι χριστιανοί και έτρεμα. Ήταν γεμάτο, λέει, και το όνομα του Παύλου μόνο, προκαλούσε φόβο και τρόμο εις τους χριστιανούς. Τόση μανία είχε εναντίον τους. Και ήταν παρόν εις το λιθοβολισμό του Στεφάνου του Πρωτομάρτυρος. Εφύλαγε τα ρούχα των Εβραίων για να μπορούν εκείνοι πιο άνετα να ρίχνουν τις πέτρες, να τους σκοτώσουν. Και έλαμψε το πρόσωπο αυτός ή πρόσωπο αγγέλου, και παρά τα αυτά ο Παύλος ήταν εκεί και συμμετείχε και αυτός στο λιθοβολισμό του πρωτομάρτυρου Στεφάνου. Γιατί ο Χριστός τον άφησε και δεν πήγε πριν από αυτά να τον επισκεφθεί? Διότι δεν ήταν έτοιμος ακόμα. Τον επερίμενε να έρθει η ώρα να τον βρει, να τον επισκεφθεί, να τον επισημάνει εκείνη την ώρα που ήταν κοντά του, ώστε να μπορέσει και αυτός ο άνθρωπος, καλλιεργημένος μέσα από τα γεγονότα, να βρει αυτή την ευκαιρία να τον επισκεφθεί χάρη του Θεού. Δεν είναι εύκολο πράγμα ο άνθρωπος να γνωρίσει τον Θεό. Ούτε είναι της κάθε στιγμής, ούτε της κάθε ώρας. Πρέπει να έρθει η ώρα που θα μπορέσει πλέον ο άνθρωπος αυτός να ανακαλύψει αυτή τη σχέση. Να ανακαλύψει ότι τώρα πλέον είναι η ώρα κατά την οποία μπορεί να ακούσει αυτή τη φωνή του Θεού μέσα στην ύπαρξή του. Να μπορέσει να καταλάβει αυτή την ενέργεια του Παναγίου Πνεύματος, η οποία τον καλεί τον άνθρωπο σε μια κοινωνία με τον Θεό. Εάν αυτό το πράγμα το καταλάβουμε, τότε μπορούμε πράγματι να στεκόμαστε μπροστά στα γεγονότα της ζωής μας με μια μεγάλη ειρήνη. Με μια μεγάλη ειρήνη, η οποία ειρήνη θα μας βοηθήσει να μην πανικοβαλόμαστε, να μην χάνουμε το θάρρος μας και προπάντων να ξέρουμε αυτόν τον δόγμα, το αξίωμα της εν Χριστώ ζωής, ότι εμείς είμαστε άνθρωποι. Και ο άνθρωπος είναι περιορισμένον όν. Δεν είναι απεριόριστον όν ο άνθρωπος. Δεν έχει απεριόριστες δυνάμεις. Και ως άνθρωπος θα κάνει εκείνο που μπορεί. Και τα έργα του ανθρώπου είναι οπωσδήποτε σφραγισμένα όλα με ατέλεια και με λάθη και με λειψάδες και με πολλές μικρότητες, ώστε να μπορούμε και ενώπιον του Θεού να στεκόμαστε με μετάνοια. Όταν δεν μεταθέτουμε το βάρος από μας και καταλάβουμε ότι εμείς έχουμε τη δυσκολία και το πρόβλημα, τότε πράγματι μπορούμε και να μετανοήσουμε, μπορούμε και να διορθωθούμε και μπορούμε και να επικοινωνήσουμε και σωστά με άλλους ανθρώπους. Είναι γεγονός ότι αυτό που είπε ο Χριστός, να κοιτάξουμε το δοκάρι μέσα στο δικό μας οφθαλμό, αυτό σημαίνει να στραφεί ο καθένας εις τον εαυτόν του. Να κοιτάξει τον εαυτόν του κάθε άνθρωπος και να δει πού είναι αδύνατος. Και αυτό θα το δει ακριβώς μέσα στην καθημερινή του ζωή. Μέσα σε αυτή τη ζωή η οποία εξελίσσεται κάθε μέρα γύρω μας. Και ο προκείμενος αγώνας σε εμάς αυτές τις μέρες ήταν αυτό το πλοίο και αυτή η εκδρομή. Έτσι. Αυτό το πλοίο που είμαστε όλοι μαζί και αυτή η εκδρομή. Τώρα που θα κατέβουμε, θα ξαναβρούμε πάλι τα παλιά μας. Ο καθένας θα πάει στον τόπο του και θα βρει τις παλιές δοκιμασίες, τους παλιούς σταυρούς, τη δυσκολία του. Και βέβαια θα ξαναπανέλθουμε πάλι, θα ξαναβουτήξουμε όλοι μας μέσα στην δική μας θάλασσα εκεί, να δούμε πώς να διαπλέψουμε εκείνον το πέλαγος, το οποίο έχει και φουρτούνες, έχει γαλήνη, έχει και λιμάνια, έχει και ύφαλους, έχει και σκόπελους, έχει, ξέρω εγώ, οτιδήποτε. Αλλά στο τιμόνι του πλοίου, εάν βάλουμε την πίστη στο Θεό, τότε μπορούμε να κοιμούμαστε ατάραχα, όπως κοιμόμαστε τόσες μέρες εδώ στο πλοίο μας, που δεν μας έτρωγε η αγωνία που μας παίρνει ο πλοίαρχος. Σκεφτήκατε να μας έπιανε αυτή η μανία και να πιάναμε κάθε δύο λεπτά τηλέφωνο τον πλοίαρχο? Πού μας παίρνεις τώρα? Είσαι ξύπνιος? Κοίταξε σαν να πέσουμε σε κανένα βράχο. Είδες καλά το χάρτη? Είσαι σίγουρος ότι μας παίρνεις σε τον τόπο? Καταλαβαίνετε ότι αφού θα είχαμε τρελαθεί εμείς πρώτα, θα είχαμε τρελαθεί για τον άλλο. Κοιμόμαστε, ξυπνούσαμε, τρώγαμε, πίναμε, γελούσαμε, μιλούσαμε. Δεν μας ένιαξε πού πάμε. Διότι είπαμε ότι αυτός ο άνθρωπος που είναι εκεί έχει τη μέρα του και μας παίρνει εκεί που θέλει εκείνος. Εμείς διαλέξαμε, ας πούμε, εμείς του είπαμε που να πάμε, εκείνος μας παίρνει. Και είχαμε ειρήνη. Έτσι είναι και ο άνθρωπος του Θεού. Βάζει στο τιμόνι της ζωής του τον ίδιο τον Θεό και παραδίδει τον εαυτό του στα χέρια του Θεού και ξέρει ότι αυτός ο Θεός είναι πατέρας. Και ξέρει βέβαια ότι ο Θεός δεν κάνει κακά πράγματα στη ζωή μας, αλλά όταν έρθουν οι δυσκολίες που να έρθουν, τότε ο Θεός μας δίνει τη δύναμη, εκείνη τη δυσκολία, την πίκρα, τον πόνο, τη θλίψη, την οποιαδήποτε περιπέτεια να τη μεταποιήσουμε εμείς η ζωή αιώνιων. Γιατί όπως και να κάνουμε τα πράγματα, πρέπει να πούμε και μια άλλη αλήθεια, ότι όπως αυτό το ταξίδι είχε αρχή, πορεία και τέλος, έτσι είναι και η δική μας ζωή, έτσι είναι ένα ταξίδι. Αρχίζουμε τη ζωή μας, είχαμε την πορεία της ζωής μας όσα χρόνια, ξέρω εγώ, μας δώσει ο Θεός, είχαμε φουρτούνες, είχαμε γαλήνη, είχαμε λιμάνια, είχαμε ξέρω εγώ οτιδήποτε, αλλά θα έρθει κάποια ώρα που θα μας πούν τα διαβατήρια σας, τα πράγματα σας και έξω. Τελείωσε το ταξίδι. Φανταστείτε πόσο μάταιος είναι ένας άνθρωπος, ματαιόφρον και ανόητος άνθρωπος, ο οποίος θα πει ότι κοίταξε, αυτό το πλοίο είναι πολύ ωραίο. Να χτίσουμε ένα σπίτι σαν το πλοίο και να μείνω μέσα. Μα θέλεις, δεν θέλεις, θα κατέβεις κάποια ώρα. Δεν θα μείνεις μέσα. Το πλοίο δεν σου ανήκει. Το πλοίο σε πήγε, ταξίδευσε, σε έφερε πίσω, τέλειωσε. Έτσι είναι, λέει και ο Άγιος Χρυσόστομος, μνήσει τη λέει ότι οδήτης ή και ου πολίτης, να θυμάσαι ότι είσαι οδηπόρος, είσαι οδήτης, δεν είσαι πολίτης. Δεν θα μείνεις σε αυτόν τον τόπο. Όπου λέει και ο Απόστολος Παύλος, ούγαρ έχουμε ενώ δε μένουσαν πόλη, αλλά τη μέλουσαν επιζητούμε. Όσον ωραίο κι αν είναι το πλοίο, και ξέρω εγώ έχει μέσα ωραία πράγματα, όσον ωραίο κι αν είναι, πρέπει κάποιον ώρα να κατέβουμε. Γι' αυτό πολλές φορές οι δυσκολίες που συναντούμε μας βοηθούν τρόποντινά να ξεκολλήσουμε. Όπως όταν βρούμε μια φουρτούνα και κουραστούμε, λέμε αμάν να φτάσουμε σπίτι μας, να συγχάσουμε, ζαλιστήκαμε, κουραστήκαμε, πόσες μέρες φτάνει πια. Και λες, προσδοκάς το σπίτι σου, διότι είναι ο τόπος σου εκείνος. Έτσι και ο άνθρωπος φτάνει σε ένα σημείο να προσδοκά, όχι από απελπισία, αλλά λόγω της νοσταλγίας της πατρικής οικίας, προσδοκά αυτήν την ώρα της αναπαύσεως μέσα στην αγκάλη του Θεού. Και το ταξίδι αυτό τελειώνει. Και ο άνθρωπος, ο μακάριος, ο συνετός, ο σοφός, ο πραγματικά έξυπνος, είναι αυτός ο οποίος στο ταξίδι της ζωής του επήρε διάφορα πράγματα για να τα πάρει σπίτι του. Έτσι όπως εψουμνήσαμε πράγματα διάφορα, ώστε όταν θα πάμε σπίτι μας, να τα φάμε, να τα πιούμε, να στολίσουμε, ξέρω εγώ, το σπίτι μας, και δεν τα πήραμε για το πλοίο. Δεν είπαμε ότι αυτά τα εικόνες που γόρασα ή τα κάδρα θα στολίσω το πλοίο. Έχει κανένα που φεύγοντας από εδώ θα φύγει πράγματα στο πλοίο, να στολίσουμε το πλοίο? Όχι, διότι δεν μας ενδιαφέρει. Το πολύ πολύ θα πάρουμε και μαζί μας πράγματα από το πλοίο. Να αφήσουμε, δεν νομίζω, από καλοσύνη να αφήσουμε, ξέρω εγώ, τα πράγματά μας εδώ. Ξέρετε, μια φορά που πήγανε κάποιοι Κύπροι, λέει, στη Ρωσία και δεν τους κατέβαζαν από το αεροπλάνο, γιατί είχαν πάρει όλα τα μαχαιροπύρουν. Και ήταν και θρησκευτική εκδρομή, να σκεφτείτε αυτή. Συνόδευε ένας αρχιμανδρίτης και οι καλοί χριστιανοί είχαν την έμπνευση να πάρουν τα μαχαιροπύρουν από τις αεροφλότ, και όταν το αντιλήφθηκαν αυτοί οι αεροσυνοδοί, δεν άνοιγαν την πόρτα μέχρι να επιστραφεί και το τελευταίο κουτάλι. Και ένας-ένας οι ευσεβείς χριστιανοί παρέδιδαν τα μαχαιροπύρουν. Οπότε να είναι ευχαριστημένο το πλήρωμα εδώ, για να τους πάρουμε μαζί μας τα πράγματα τους.
Να μας ελέγξουν, γέροντα.
Έγινε, να ξέρετε, έγινε. Αυτό δεν είναι...
Γέροντα, να μας ελέγξουν τώρα.
Ναι, να μας ελέγξουν. Θέλω να πω ότι, ξέρετε, αυτή είναι η σοφία. Η σοφία είναι ο άνθρωπος να ξέρει ότι κάποτε και αυτό το δικό μας ταξίδι θα τελειώσει. Και μακάριος άνθρωπος εκείνος, ο οποίος στη ζωή του αυτήν την αξιοποίησε όμορφα, ωραία, πνευματικά, κάθε λεπτό της ζωής του και κάθε στιγμή, αλλά ήξερε ότι ούγαρ έχουμε ενώδεμένου σαν πόλη να τη μέλωσεν επιζητούμε. Ώστε και οι θλίψεις και τα παθήματα του νυν καιρού να είναι μηδέν προς τη μέλωσαν δόξα να αποκαλυφθήνε. Βλέποντας ο άνθρωπος το τι ετοιμάζεται μετά το γεγονός της ματαιότητας της ζωής μας αυτής, τότε εύκολα ο άνθρωπος υπομένει τις δυσκολίες της ζωής του, τις θλίψεις, τις δοκιμασίες, τις αναποδιές, τις ασθένειες, τα πάντα, γιατί προσδοκά αυτήν την Βασιλεία του Θεού. Και ξέρει ότι αυτά τα σύντομα και τα πρόχειρα που περνούμε τώρα δεν είναι τίποτα μπροστά στη μέλουσαν δόξα που θα αποκαλυφθεί εις τα παιδιά του Θεού, τα οποία αγωνίζονται σωστά. Γι' αυτόν τον λόγο ο απολογισμός της εκδρομής αυτής είναι ο καθένας μας να καθίσει πραγματικά και να δει τον εαυτό του και να πει πήγαμε σε τόσους τόπους. Καταρχάς, ποια πνευματική ωφέλεια πήραμε μέσα μας. Πρώτον αυτό, και δεύτερον, να πει και πού έδειξα την μικρότητά μου και την αδυναμία μου και την ιδιοτροπία μου. Και να καταλάβετε αυτή η μικρότητα και η ιδιοτροπία. Κάτι, εμείς μες στο πλοίο μια εβδομάδα που τσάστραβα περάσαμε. Αλλά όταν είσαι μέσα σε μια οικογένεια, όταν είσαι πάντα έτσι, ας πούμε, απέναντι στον σύντροφό σου, στο παιδί σου, στους γείτονές σου, πραγματικά καμιά φορά διαρωτάσει, να σας πω και εγώ έτσι ένα λογισμό δικό μου, τον είπα και άλλες φορές. Βλέπουμε πολλές φορές διάφορα ανδρόγυνα που έχουν προβλήματα. Και έρχονται, ας πούμε, οι άνθρωποι ταλαιπωρημένοι και λες, πού είναι το πρόβλημα? Το πρόβλημα είναι ότι δεν έμαθαν οι άνθρωποι αυτοί να γίνουν ευχάριστοι ένας προς τον άλλο. Και λέω καμιά φορά στον εαυτό μου, εσύ αν είσαι στη θέση αυτής της κοπέλας ή αυτού του ανδρός, θα έκανες υπομονή τον άλλον? Και ομολογουμένως καμιά φορά λέω, νομίζω δεν θα έκανα. Δηλαδή, είμαστε τόσο βαρύς άνθρωποι καμιά φορά, τόσο δύσκολοι άνθρωποι, τόσο κακότροποι άνθρωποι, τόσο κακότροποι άνθρωποι, που πράγματι δυσκολεύομαι τους άλλους. Και ξέρετε, έλεγε μια φορά ένας γέροντας ότι ο άνθρωπος της εκκλησίας, ο οποίος είναι κακότροπος και είναι δύσκολος, μοιάζει, λέει, με ένα πτώμα το οποίο μυρίζει, άρχισε να αποσυντίθεται και μυρίζει, και το βάλαν κάπως σαν μυρωδικά από πάνω και γίνεται δυο φορές χειρότερο η μυρωδιά η άσχημη. Διότι δεν φτάνει που είμαστε ιδιότροποι και κακότροποι, είμαστε και της Εκκλησίας και δίνουμε και κακήν εικόνα και περί της Εκκλησίας και περί του Θεού και περί του εαυτού μας. Και γινόμαστε βαρύς στους άλλους ανθρώπους. Ενώ διαβάζουμε στη Γραφή και βλέπουμε στους Αγίους ότι ο Απόστολος Παύλος λέει ευχάριστοι γίνεστε, να είστε ευχάριστοι άνθρωποι. Και από αυτήν τη λεπτομέρεια πραγματικά θα φανεί και η υπόλοιπη πνευματική μας ζωή. Όταν λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος που προσκυνήσαμε ότι αδελφοί λέει, μην πλανάστε, μην νομίζετε ότι αγαπάτε τον Θεό, εάν τον αδελφό σας δεν μπορείτε να αγαπήσετε, αν τον αδελφό σας δεν τον αποδέχεστε, πώς θα αγαπήσει τον Θεό? Έτσι. Αυτό είναι πιο μεγάλο πράγμα. Εάν το απλό δεν το κάνεις, το μεγαλύτερο πώς θα το κάνεις? Και κάτι που λέγαμε και εμείς στα μοναστήρια, εάν δεν αναπαύσεις τον γέροντα, τους αδελφούς σου, εάν δεν τους αναπαύσεις, πώς θα αναπαύσεις τον Θεό? Είναι δυνατόν? Εάν τον άνθρωπο δεν τον ανέπαυσες, είναι δυνατόν να αναπαύσεις τον Θεό? Γι' αυτό ο αγώνας μας πρέπει να στραφεί στον εαυτό μας, πρέπει να κοιτάξουμε δηλαδή πώς εργαζόμαστε μέσα μας. Και πόσο σπουδαίο πράγμα είναι, το βλέπει κανείς παντού αυτό, από το πιο μικρό παιδί μέχρι το πιο μεγάλο άνθρωπο, ακόμα και στους ανθρώπους οι οποίοι είναι καθημερινά, ας πούμε, μαζί μας, συνεργάζονται μαζί μας, βλέπετε, εργαζόμαστε με έναν άνθρωπο και είναι εύχαρης άνθρωπος. Και μόνο που τον βλέπει, σου δημιουργεί μια ευχάριστη διάθεση και ένα λάθος να κάνει, το δέχεσαι ευχαρίστως. Ενώ άλλος μπορεί να προσπαθεί, ξέρω εγώ, αλλά επειδή είναι βαρύς και βλεπόμενος και δύσκολος και κατηφής και καταθλιπτικός, τότε και μόνο η παρουσία του, παρόν που δεν έχει κακή διάθεση, δημιουργεί μια αναποστροφή. Δημιουργεί δηλαδή προϋποθέσεις οι οποίες θα έχουν κακά αποτελέσματα. Γι' αυτό πρέπει να προσέξουμε και νομίζω ότι πολλές φορές δεν έχουμε ανάγκη τόσο πολύ να πούμε για υψηλά πνευματικά θέματα, τα οποία και εγώ όταν ήρθα από τον Άγιον Όρος, θυμάμαι τις ομιλίες που έκανα πρώτα, που μιλούσα για την ωραία προσευχή και για το άκτος το φως, ήμουν εκτός πραγματικότητα, νόμιζα ότι είμαι στο Άγιον Όρος ακόμα. Και έλεγα του κόσμου του καημένου για το άκτος το φως. Πού να καταλάβω ότι βρέει εδώ, ας πούμε, θέλουμε να μάθουμε να λέμε καλημέρα του άλλου. Και εσύ λες για το άκτος το φως τώρα. Να μάθαμε να λέμε καλημέρα του άντρα μας, του παιδιού μας, να επικοινωνήσω με το παιδί μου. Που το απλό πράγμα. Και ύστερα τα άλλα όλα. Μα δεν επικοινωνάς με το παιδί σου και με την γυναίκα σου και με την οικογένεια σου. Θα επικοινωνήσεις με τον Θεό. Πλανάσαι. Είναι πλάνη. Μην επιμένεις. Θα φανείς από το μικρό, από το ελάχιστο. Δεν θα φανείς το μεγάλο. Το μεγάλο όταν θα έρθει δεν θα είσαι έτοιμος. Θα φανείς από αυτήν την ώρα την καθημερινότητα. Εκεί που ζεις, εκεί που ευρίσκεσαι. Εκεί που μιλάς, το ελάχιστο, το παραμικρό πράγμα. Εκείνο θα φανεί. Λέει η Γραφή ότι ο άνθρωπος του Θεού φαίνεται, λέει, και από τον τρόπο που θα μιλήσει και που θα γελάσει και που θα καθίσει και που θα κάνει και το, τη μικρή λεπτομέρεια. Η οποία δυστυχώς μας διαφεύγει και νομίζουμε ότι η σχέση μας με τον Χριστό έγκυται μόνο στην επιτέλεση μερικών θρησκευτικών καθηκόντων. Ξέρω εγώ τι θα φάμε σήμερα, αν θα φάμε αύριο λάδι ή τι πρέπει να κάνουμε για να κοινωνήσουμε ή τι προσευχή να κάνουμε το πρωί και το βράδυ. Αυτά πρέπει να τα κάνουμε. Αλλά ερωτήσαμε καμιά φορά να δούμε άραγε γύρω μου οι άνθρωποι είναι ευχαριστημένοι μαζί μου. Αυτοί οι άνθρωποι που εξαρτώνται από μένα έχουν ανάπαυση, τους ανέπαυσα. Θυμάμαι μια φορά που πήγε ένας δόκιμος στα Καντουνάκια στον Παπα Εφραίμ και του είπε «Γέροντα, ήρθα εδώ να δοκιμάσω εάν με αναπαύσετε να μείνω». Και γέροντας σε γέρασε και του λέει «Κάμε σαν τεράστιο λάθος πριν αρχίσεις». «Δεν θα αναπαύσω εγώ εσένα, παιδί μου. Εσύ θα αναπαύσεις εμένα. Εγώ θα δω αν θα μείνεις εδώ. Όχι εσύ θα δεις αν θα μείνεις εδώ. Εγώ θα δω εάν εσύ αναπαυθεί, με αναπαύσεις και θα σε κρατήσω διαφορετικά, θα σε διώξω». Βέβαια αυτός ήταν μάχαιρα δίστομος, δεν είχε ευγένειες, αλλά ακριβώς αυτή η αποτομία έβαζε και τα πράγματα στη θέση της. Μία φορά είχε ένα παιδί εκεί και μία αναπλή τον άφησε ο γέροντας ελεύθερο να κρίνει κάτι. Και όταν έκρινε λαθασμένα κατά τη γνώμη του γέροντος, αυτή η αιτία να τον τελείω τον διώξει από τη συνοδεία χωρίς να δεχθεί κανένα νύχτο, καμιά συγκατάβαση. Απολύτως τίποτα. Αυτή η θέση δεν ήταν κακία, ούτε βέβαια έλλειψη αγάπης, αλλά μία ιατρική αγάπη, η οποία βάλει τα πράγματα στη θέση τους. Και δεν ανέχεται να σε εμπέζει με καραμέλες, αλλά σου δείχνει ακριβώς ότι είσαι ασθενής και έτσι πρέπει να ενεργήσεις, με αυτόν τον τρόπο. Γιατί ώσπου δεν το καταλαβαίνουμε το πράγμα, τότε πάντοτε τα προβλήματα τα έχουν οι άλλοι και ποτέ εμείς. Πάντοτε τα προβλήματα έχουν οι άλλοι άνθρωποι και πάμε στους πνευματικούς και στους γέροντες και ξέρω εγώ οπουδήποτε και ζητούμε μαγικές λύσεις και ζητούν να μας πει ο γέροντας τι θα κάνουμε στον άλλο πρόβλημα ή όχι, το οποίο πάντα είναι πρόβλημα των άλλων. Ποτέ δεν ή ελάχιστες φορές πράγματι ομολογούμε ότι το πρόβλημα είναι δικό μας. Ο άλλος μπορεί να είναι κακός, μπορεί να είναι άσωτος, μπορεί να είναι άδικος, μπορεί να είναι ξέρω εγώ οτιδήποτε. Το πρόβλημα δεν είναι εκείνος. Εκείνο είναι αυτό που είναι. Δεν μπορώ να επέμβω στον άλλον άνθρωπο. Εγώ πώς θα μπορέσω να ζήσω με αυτόν τον άνθρωπο. Εγώ πώς θα μάθω να ζω μαζί του. Εάν το καταφέρω με αυτόν, τότε πραγματικά άρχισε να γίνεται μέσα μας πνευματική εργασία σωστή. Έτσι αποκτούν και νόημα τα προσκυνήματα τα οποία κάναμε. Γιατί αυτοί οι τόποι που πήγαμε μας ωφέλεσαν πρώτον διότι μας έδωσαν μεγάλη χάρη. Γιατί ξέρετε και οι τόποι που αγίασαν οι άνθρωποι παραμένει εκείνη η ενδημούσα χάρης. Ένας τόπος, αν βλέπετε κάνουμε την αγρυπνία εκεί στην Παναγία την Εκατονταπηλιανή, σε μια εκκλησία 1700 χρόνων, 1700 χρόνια εκείνη η εκκλησία, του φανταστείτε λέει, τι έχει γίνει σε αυτόν τον ναό μέσα, πόσες προσευχές και πόσες λειτουργίες κτλ. εσάνεσε τη χάρη ενδημούσαν, θυκείον τον χώρο, στο Άγιον Όρος, τα λείψανα των Αγίων, που ήταν τόση μεγάλη ευλογία, η παρουσία των Πατέρων, όλοι το όποιο προσκυνήσαμε. Αυτά όλα τα πράγματα είναι σαν να παίρνουμε κάποια ενέργεια, έτσι, την οποία πρέπει όμως εμείς να αξιοποιήσουμε. Εάν δεν την αξιοποιήσουμε, τότε θα μείνει μέχρι εκεί και θα φύγει. Και εμείς όταν θα επιστρέψουμε σπίτι μας, θα είμαστε το ίδιο πράγμα όπως όταν φύγαμε. Ίσως και χειρότεροι, εάν δεν προσέξουμε. Και τότε θα έχουν δίκιο να μας πούν και τα παιδιά μας και οι άλλοι άνθρωποι, τότε ποιος είναι ο λόγος για τον οποίο πηγαίνεις λοιπόν στην εκκλησία. Αφού η εκκλησία αυτή δεν σε άλλαξε, δεν σε μεταμόρφωσε, δεν σε έκαμε να υπερβείς το θνητόν, αυτήν την καθημερινότητα, τη φθορά της αμαρτίας, δεν σε έκαμε να το υπερβείς. Άρα, σε τι σε ωφέλησε η εκκλησία? Φταίει η εκκλησία? Όχι, διότι αποδεδειγμένος άλλους ανθρώπους τους ωφέλησε. Τι φταίει? Φταίμε εμείς οι οποίοι αυτή την εκκλησία και αυτή τη ζωή μας στην εκκλησία δεν την αξιοποιήσαμε. Και αντί να κάνουμε τον εαυτό μας εκκλησία, θέλουμε τον Θεό και την εκκλησία στα δικά μας μέτρα, να εξυπηρετήσουν τις δικές μας ανάγκες, τα δικά μας δεδομένα, τις δικές μας προτιμήσεις, γιατί εμείς έτσι να θέλουμε τα πράγματα, εμείς έτσι να προτιμούμε. Δεν θέλουμε τον πόνο αυτόν της κατεργασίας μας, γιατί για να κατεργαστεί η ψυχή μας πρέπει να πονέσουμε δυστυχώς. Πρέπει να μπούμε μέσα στη διαδικασία του πόνου, το να κόψεις το θέλημά σου, το να αρνηθείς αυτόν το οποίο εσένα σου αρέσει, το να κάνεις αυτό που θέλει ο άλλος άνθρωπος, είναι ένας πόνος. Το να ανεχθείς, ξέρω εγώ, τις ιδιοτροπίες του καθενός. Είναι μια δυσκολία, ένας πόνος. Είναι μια εκκοπή του θελήματος. Ναι, αλλά έτσι γίνεται, δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Είναι αδύνατο να κλαδεύσουμε τον εαυτό μας, εάν δεν πονέσουμε. Και ώσπου αποδιώκουμε τον πόνο, τότε αποδιώκουμε ουσιαστικά και την πραγματική θεραπεία μας. Εγώ δεν θα πω τίποτε άλλο. Αφού τελειώσαμε, να ευχαριστήσουμε τον Θεό, ο οποίος μας βοήθησε και σχεδόν φτάσαμε στον τόπο μας σε λίγες ώρες, να αξιοποιήσουμε πνευματικά όσα καλά είδαμε και να γίνουμε πράγματι ο καθένας μας εκεί που βρισκόμαστε, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, ευωδία Χριστού, να μυρίζομαι αυτόν τον πνευματικό αγώνα. Γιατί σήμερα που θέλουμε να δώσουμε μια παρουσία της Εκκλησίας του Χριστού στον κόσμο, η μεγαλύτερη παρουσία και η μεγαλύτερη απόδειξη είμαστε εμείς οι ίδιοι. Εμείς οι ίδιοι είναι που θα αποδείξουμε εάν αυτή η Εκκλησία έχει κάνει κάτι σε εμάς. Εάν παραμένουμε ήδη και απλώς ευάψαμε τον εαυτό μας με μια μπογιά η οποία είναι θρησκευτική, και από μέσα από την πογιάν τα λατώματα μας και οι μικρότητες μας και οι ιδιοτροπίες μας και ο παλαιός άνθρωπος είναι ο ίδιος, τότε όχι μόνο άλλους δεν θα ωφελήσουμε, αλλά δυστυχώς θα γίνουμε και κακό παράδειγμα και θα γίνουμε και αιτία οι άνθρωποι οι οποίοι είναι μακράν του Θεού να μας δείχνουν με το δάχτυλο και να πω, ορίστε, αυτοί είναι που πάνε εκκλησία, οι οποίοι δεν έμαθαν ούτε να κόβουν τα λατώματά τους και είναι έτοιμοι να τσακωθούν γιατί κάποιος τους πήρε τη σειρά τους. Εγώ θυμώ μια φορά στο Μαχαιρά, εδέρθηκαν δύο γυναίκες έξω από την πόρτα του ξυμολογιταρίου και στήκαμε στα χέρια. Μη γελάτε, γιατί πιάστηκαν. Αρπάχτηκαν μαλλιά, που το γιακά, ξέρω εγώ, και να μπει πρώτη να ξυμολογηθεί. Και το βλέπω και στη Λεμεσό. Γιατί έρχεται κάποιο να ξυμολογηθεί και χρειάζεται τέλος πάντων να μπει κάποιος νωρίτερα. Γιατί έχει μια ανάγκη, γιατί είναι ασθενής, γιατί κάπου πρέπει να πάει. Και πάει να πάρει τη σειρά του άλλου. Του λέει, αλλά πέρασε εσύ και περιμένετε λίγο. Διαμαρτυρία. Μα εμείς περιμένουμε, είναι η σειρά μου. Από εδώ καταλαβαίνεις, παιδί μου, δεν κατάλαβες τίποτα, ας πούμε. Τίποτα. Θυμούμαι μια φορά ένας ενάρετος πνευματικός στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος ζει ακόμα, που έχει χαρίσματα έτσι από τον Θεό, είχε πάει ένα παιδί το οποίο ήταν άσωτος και πολύ έτσι δυναμικός άσωτος. Πήγε να εξομολογηθεί. Αποφάσισε να πάει να εξομολογηθεί. Πάει, λέει, πάτερ, να εξομολογηθώ. Του λέει, περιμένεις. Περίμενα από το πρωί μέχρι τις 12 τα μεσάνυχτα, στην εκκλησία. Βγαίνει ο πατήρ αυτός, του λέει, κοίταξε τώρα δεν μπορώ, έλα την Τετάρτη. Πάει την Τετάρτη, λέει, θα με δει την Τετάρτη. Πάει την Τετάρτη εκεί, βγαίνει ο πατήρ εκείνος, του λέει, περίμενε και να σε δω. Περίμενε, πάλι ήρθε το μεσάνυχτα, πάλι τον είδε. Τρίτη φορά, τέταρτη φορά, επί 6 ή 7 φορές, τον έπαιρνε κάθε φορά εκεί και περίμενε εκείνος. Οπότε έσκασε. Μια ημέρα νευρίασε, έγινε έξω φρενό, λέει, δεν μπορώ άλλο, πόσο καιρό ας πούμε περιμένω. Συνέχεια τον άφηνε πίσω. Οπότε ετοιμάστηκε να φύγει. Μόλις πήγε να βγει την πόρτα, ανοίγει το παραθυράκι, και ένα παραθυράκι που ομολογούσε και του φόραξε, του λέει, έλα να ήρθε η σειρά σου. Και πράγματι αυτό έγινε αιτία, εκείνος ο άνθρωπος μετά να ζήσει κοντά στο Θεό, και ο γέροντας τον εδίδαξε με αυτόν τον τρόπο ότι, κοίταξε, η μετάνοια δεν είναι ένα πράγμα που γίνεται στο εξομολογητάριο για 5 λεπτά. Και η μετάνοια φαίνεται από όλη τη ζωή σου. Εάν εκεί αγαναχτείς έξω από το εξομολογητάριο και δεν μπορείς να κάνεις αγάπη, να δώσεις του αδερφού σου τη σειρά σου και εγωγγίζεις και γίνεις έξω φρενό και σκανδαλίζεσαι. Και λες, μα πόση ώρα να κάνουμε τούτη μέσα, γιατί είναι ευκαιρινή, πώς είναι να πει. Και βέβαια, ας πούμε, τούτη μια ώρα, εμάς 2 λεπτά, ας πούμε. Συμβαίνουν και αυτά. Έτσι, πήγαμε, λέει, στο πνευματικό και 2 λεπτά, ας πούμε. Μας είπε τίποτα. Είπα, μας πήρε στο καλό και ο Θεός να σας βοηθήσει. Ενώ τους άλλους ή την άλλη, ξέρω οποιαδήποτε, μια ώρα, ναι, βέβαια. Και είναι μια ώρα, εμάς τίποτα. Αυτά είναι δείγματα ότι όντως δεν μάθαμε ακόμα τίποτα. Δεν κόλλησε τίποτα πάνω μας, που λέμε έτσι. Δεν μάθαμε εκείνη την ουσία της Χριστός ζωής, που αυτό καμιά φορά το βλέπω και στον εαυτό μου και σε άλλους ανθρώπους, και πράγματι λυπούμε που κοσμικοί άνθρωποι μερικές φορές είναι πολύ πολύ καλύτεροι από εμάς της Εκκλησίας, και τους βλέπεις να υπομένουν και να περιμένουν και να μην αγαναχτούν και να ανέχονται και να έχουν αγάπη, να έχουν, ας πούμε, μια αξιοπρέπεια που μερικές φορές ψάχνουμε σε εμάς τους δίθεν ανθρώπους του Θεού και της Εκκλησίας και δεν την βρίσκομαι. Και διαρωτόμαστε όλοι, τότε λοιπόν το Ευαγγέλιο τι είπε σε εμάς, είπε τίποτα. Πού είναι εκείνη η μετάνοια, πού είναι εκείνη η πνευματική κατάσταση που πρέπει να έχει κανείς όταν πάει να συναντήσει τον Θεό μέσα στον χώρο εκείνο της εξομολογήσεως. Ότι εμείς οι πάλι ποτέ νεκροί όντες της παραπτώμαση, που είμαστε πεθαμένοι και νεκροί μέσα στην αμαρτία μας, εσωοποιηθήκαμε και αναστηθήκαμε εν Χριστώ Ιησού και είμαστε πλέον εικόνες Χριστού, είμαστε μαρτυρία Χριστού μέσα στον κόσμο αυτό. Δεν θα γίνουμε αναμάρτητοι, ούτε αλάνθαστοι, ούτε θα έχουμε συμπλέγματα, ας πούμε, νομίζουμε ότι είμαστε κάποιοι. Θα ζούμε μέσα στον χώρο της ταπεινώσεως, της μετανοίας, της υπομονής, της αγάπης του αδελφού μας και προπάντων της μεγάλης ελπίδος ότι πάνω από μας είναι αυτός ο Θεός, ο οποίος έχει τη μέρη να του για όλα όσα αφορούν τη δική μας ζωή. Έχουμε λοιπόν κάθε ευλογία να πάτε στα σπίτια σας και όλοι μας να πάμε ο καθένας εις τον τόπο μας, να συνεχίσουμε τον αγώνα μας εκεί που είμαστε, στην καθημερινή μας ζωή, στην καθημερινότητά μας, τον προκείμενο ημίν αγώνα, και να κοιτάξουμε, να αρχίσουμε από τη λεπτομέρεια και να μας αξιώσει ο Θεός και στη μεγάλη αυτήν επαγγελία και στο μεγάλο βραβείο της Βασιλείας του Θεού. Και να θυμόμαστε ότι το ταξίδι της ζωής μας κάποτε θα έχει έναν τέλος, και μακάριος ο άνθρωπος εκείνος ο οποίος έκατσε σε αυτήν τη ζωή να σκεφτεί τι θα κάνει όταν θα κατέβει από το πλοίο της ζωής του και πώς σε αυτόν τον τόμο που θα πάει πρέπει να ετοιμάσει κατοικία και τόπο, όπως τώρα πιάνουμε τηλέφωνο και λέμε, ενάρθω με το μεσημέρι, μαϊρέψετε, ξεσκονίστε, ξέρω εγώ, περιμένετε, μας λέτε, μας πιάσετε. Έτσι να κάνουμε και τη Βασιλεία του Θεού. Να ετοιμάσουμε και εκεί τόπο, γιατί εκείνος είναι ο τόπος. Εδώ είναι ταξίδι το οποίο θα τελειώσει. Κάθε ευλογία λοιπόν σε εσάς και ο Θεός να μας σκεπάζει με τη χάρη του.